Глава 15. По некое време, во жетвата на пченицата, Самсон дойде да ја посети својата жена, донесувајќи ѝ јаре и рече: «Сакам да влезам кај својата жена во одајата», но неговиот тест не му дозволи. «Мислев», му рече тој, «дека си ја замразил, па му ја дадов на твојот другар. Но зар незината помлада сестра не е поубава од неа? Земи ја место неа». Самсон му одговори: «Овој пат нема да им бидам виновен на филистејците, кога ќе им направам зло». И Самсон отиде, фати 300 лисици, зеде гламни и свртувајќи ја опашката кон опашката, стави по една гламна меѓу две опашки. Тогаш ги запали гламните, ги пушти лисиците во филистејските ниви и им ги запали сноповите и неожниеното жито, и лозијата и маслинките. Филистејците запрашаа: «Кој го направи тоа?» Им одговорија: «Самсон, тамнатевиот зет, затоа што тестот му ја одзеде жената и му ја даде на неговиот другар». Тогаш филистејците отидоа и ги изгореа со оган неа и татковиот и дом. «Штом го направивте тоа», им рече Самсон, «не ќе мирувам додека не ви се одмаздам». И ги натепа сите со силни удари, вдолж и напреку, и ги порази. После тоа отиде во пештерата на Итамската стена и заседна таму. Тогаш филистејците тргнаа, се влогорија во Јуда и се расширија до Лехи. «Зошто тргнавте против нас?» ги праша јудејците. А тие им одговорија: «Тргнавме да го врземе Самсона и да му направиме како што тој ни направи нам». Тогаш 3000 јудејци отидоа кај пештерата на Итамската стена и му рекоа на Самсона: «Зар не знаеш дека филистејците господарат над нас? Тогаш зошто не го направи тоа?» Тој им одговори: «Како тие мене, така јас ним». А тие му рекоа: «Дојдовме да те врзиме и да те предадеме во рацете на филистејците». «Заколнете ми се», им рече, «дека не ќе ме убиете». «Не», му одговорија, «ние само ќе те врземе и ќе те предадеме во нивните раце, но на вистина не сакаме да те убиеме». Тогаш го врзаа со две нови јажиња и го одведоа од пештерата. Кога го доведоа во Лехи и кога филистејците, викајќи од радост, стрчаа кон него, Господовиот дух го опфати и јажињата на неговите раце станаа како ленени конци, прегорени со оган, и му паднаа од рацете, откако забележа уште пресна челуст од осле, ја протегна раката, ја зеде онаа челуст и со неа уби 1000 луѓе. Тогаш Самсон рече: «Со челуст на осле претепав купови, со челуст на осле убив 1000. Откако го дорече тоа, ја фрли челуста од раката. Затоа од тогаш тоа место го викаат Рамат Лехи, фрлена челуст. Бидејќи беше многу ожеднет, извика кон Господа: «Тие извојува оваа голема победа со рацете на твојот слуга. А зар сега треба да умрам од жед и да им паднам во рацете на необрезаните?» Тогаш Господ ја расече влабоченоста што е кај Лехи и вода потече од неа. Самсон се напи и му се врати силата, духот му оживе. Затоа на тој извор му го дадоа името Ен Акоре, извор на оној кој повикува, ако е уште и денес во Лехи. Самсон беше судија во Израел за време на филистејското владење 20 години.